Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Erməni separatçıları Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikası sərhədlərindən də geniş ərazilər istəyir. Britaniya Avropa Birliyinin Türkiyə üzvlüyünə qarşı çıxmasını hiddətlə qarşılayır. Tehran və Moskva Avropa Birliyinin yeni sanksiyalarını tənqid edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Qarabağdakı separatçı erməni rejimi regionun gələcək statusunu ancaq keçmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasının sərhədləri çərçivəsində təsəvvür eləmir. Erməni separatçılarının lideri Bako Saakyan Yervanda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Əgər Haqa məhkəməsinin Kosovanın müstəqilliyini tanıma qərarı beynəlxalq ictimaiyyətin Dağlıq Qarabağda tanıması ilə nəticələnəcəksə, biz bu qərarı alqışlayırıq. Separatçı Dağlıq Qarabağın lideri Bako Saakyan iyulun 24-də jurnalistlərə açıqlamasına belə deyib. Son 3 ildə ilk dəfə mətbuat konfransı verən Saakyan Haqa məhkəməsinin qərarını mühüm hadisə adlandırıb, onun fikrincə bu qərar yeni siyasi vəziyyət yaradır. Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi məsələsinə gəlincə, separatçı rejimin lideri bildirib ki, münaqişə kompromis yolu ilə həll olunmalıdır. Bako Saakyan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın münaqişənin həllində radikal siyasət aparmadığını alqışladığını da qeyd edib. Rəsmi Bakı isə BMT-nin Haqa məhkəməsinin Kosovanın müstəqilliyinin qanunsuz olmaması barədə qərarının Dağlıq Qarabağ danışıqlarına hər hansı təsirini gözləmir. Ötən həftə Haqa məhkəməsi Kosova ilə bağlı qərarını açıqlayıb və Serbiyadan ayrılmasının beynəlxalq hüquqa zidd olmadığını bildirib. Kosovanın müstəqilliyini indiyə qədər 69 dövlət tanıyıb. Azərbaycan Kosovanı bir dövlət kimi tanımır.
Sevin Hüseynzadə, Avropalıların onlarla hər zaman müttəfiq olan Türkiyənin üzvlüyünə qarşı çıxmasını Britaniya hiddətlə qarşılayır. Türkiyədə səfərdə olan Britaniyanın baş naziri David Cameron bugün baş nazir Recep Tayyip Erdoğanla görüşə belə deyib və əlavə edib ki, bu yüzden Britaniya Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü üçün nə lazımsa eləyəcək. Cameron çıxışında bildirib ki, Türkiyənin NATO üzvü kimi Avropanı qorumasını, Əfqanistanda Avropalılarla birgə gördüyü işləri nəzərə alanda Avropa Birliyi üzvlərinin Türkiyənin üzvlüyünə qarşı çıxmasını Britaniya hiddətlə qarşılayır. David Cameron Ankara'dan Britaniyanın digər iri ticarət partneri olan Hindistana səfər eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Tehran Avropa Birliyi və Kanadanın yeni sanksiyalarını etiraz edir. İran Avropa Birliyi və Kanadanın bu ölkəyə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsindən dərin təəssüf hissi keçirir və bu addımı qınayır. İran Xarici İşlər Nazirinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Avropa Birliyi və Kanada Tehranın mübahisəli nüvə proqramını əngəlləmək üçün daha sərt sanksiyalar tətbiq ediblər. Yeni sanksiyalar banklarla və investorlara İranın neft-qaz enerji neftarımə sektoruna əməkdaşlıq eləməyi qadağan edib. Avropa Birliyi bəyan edib ki, sanksiyaların məqsədi Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara dönmək məcbur eləməkdir. Bu arada Rusiya da İrana qarşı Avropa Birliyinin bu sanksiyalarını qəbul edilməz adlandırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Rusiya birbaşa İran iqtisadiyyatına yönələn bu sanksiyaların nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni həll eləmək üçün uğurlu addım olmadığı fikrindədir. Rəsmi Moskva BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı son sanksiyalar paketinə qoşulub, amma daha öncə də Amerikanın bir tərəfli qaydada Tehrana sanksiyalarını tənqid eləmişdi. Mətbuatda isə müharibə sillərinin araşdırılması və sızmanın vurduğu ziyanın müəyyənləşdirilməsi həftələr sürə bilər. Amerika Müdafiə Nazirinin sözçüsü David Lapin WikiLeaks saytının internetdə yerləşdirdiyi 90 mindən çox hərbi raport haqqında belə deyib və məxfi məlumatlar mətbuatda sızdırılmasını da cinayət adlandırıb. AF isə bəyan edib ki, sözü gələn sənədlərdə Əfqanistan müharibəsində iştirak edən resurslar, şəxslər və əməliyyatlar adlarına qədər göstərilib və bu böyük təhlükə törədir. Söz gələn məxfi məlumatlarda 200-ə qədər din sakinin NATO əskərləri tərəfindən qətlə yetirilməsi və gizlədilməsi, ABŞ ordusunun məhkəməsi silahsız təhlükəli gördükləri yaraqlı liderləri ovlayan xüsusi dəstəsinin olması haqqında faktlarda yer almışdı. Və Qırğızistanın ölkənin bərpası üçün 1,2 milyard dollarlıq yardıma ehtiyacı var. Qırğızistan hökuməti bir şeytə keçirilən konfransda beynəlxalq donorlara bugün yardım üçün müraciət edib. İyun ayında ölkədə etnik özbəylərlə qırğızlar arasında toqquşmalarda 300-dən çox adam həlak olub, minlərlə adam yaralanmışdı və ölkənin cənub bölgələrinə ciddi ziyan dəymişdi. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəncədir. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edirlər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün jurnalistlərə evi niyə verirlər və jurnalistlər ev almalarının qarşılığında necə işləməlidirlər? Bu suallara cavab axtaracaq və eyni zamanda o suallara da cavab axtaracaq ki, evi kimə verəcəklər, o evi hardan alıb verəcəklər və o evləri veriləcəyi adamların seçimi necə aparılacaq. Bu barədə ən azı jurnalistlərin mövqeyini almaq imkanımız olacaq. Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonunun icraçı direktoru Vüqar Səfərlini dəvət etmişdik. Təəssüf ki, o bugün verilişə qatıla bilmədi. Amma jurnalist deyin Aynur Elgünəş, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev və Mətbuat Şurasının Müşahidə Şurasının üzvü Müşfiq Ələsgərli. Mətbuat Şurasının həm də Müşahidə Şurasının üzvü Müşfiq Ələsgərli bugün bizimlə bu müzakirədə iştirak edəcəklər. Suallarınız varsa bu mövzu ilə bağlı bu saat ərzində 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Və eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edə bilərsiniz. Bu ilk saatda müzakirənin mövzusudur. Növbəti saatda isə parlament saatı olacaq. Və qonağımız deputat Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov. Dinləyicilərin və Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verəcək. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizimlə qalın.
Qarbağa mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıram gedən şey mövbəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaz, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. İşdən sonra Azadlıq radiosunun
Efirinə. İşdən sonra proqramı davam edir və söz verdiyimiz kimi jurnalistlərə evi niyə, hardan və nəyin müqabilində verirlər. Bu müzakirəni başlayırıq və studiyamızda jurnalist Aynur Elgünəşdir. Telefon xəttində də qonağımız var və Bəhruz Quliyev Səs qəzetinin baş redaktoru hal-hazırda xəttdədir. Beləcə hər vaxtınız xeyir Bəhruz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Aynur xanım, sizi də salamlayıram studiyada. Və ilk öncə sizin bu fərmandan, yəni mətbuatın 130 milli mətbuatın 135 illiyi münasibəti ilə verilmiş fərman haqqında təəssüratlarınızı eşitmək maraqlı olardı. Lütfən cavablarımızı da qısa tutaq ki, sonra müzakirələrə kifayət qədər imkanımız olsun. Bəhruz bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Məndən başlayaq. Deməli, mən ilk növbədə mətbuatın 135 illiyi münasibəti ilə bütün jurnalistlərimizi, bütün jurnalistlərin ətrafında birləşən əlaqəli olan hər bir insanı mən təbrik edirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, cənab prezidentin sərəncamı bilirsiniz ki, həm bir dəfəlik yardımların verilməsi redaksiyalara 20 min manat və 10 min bilirsiniz ki, informasiya agentliyinə 8 dənə informasiya agentliyinə 10 min manat məbləğində yardımlar verildi bir dəfəlik və dövlət mükafatları verildi, fəxri adlar verildi. Bir neçə nəfərə, yanılmamsa 38 nəfərə əlavə olaraq 500 min manat, yəni pul ayrılması, 5 milyon manat pul ayrılması sərəncamla Özbəkistan Respublikası prezidenti yanında dövlət kütləvi informasiya vasitələrinin inkişaf fonduna pul ayrılması çox müsbət haldır və mən əminəm ki, bunun özü mətbuatın belə deyək, növbəti inkişafına bir daha bir təkan verəcək və sözsüz ki, bu bütün jurnalistlər tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. Və mən deyərdim ki, dünyanın heç bir yerində dövlət evi tikib jurnalistlərə vermir. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq və bu çox təqdirə layiq bir haldır və cənab prezident göstərdi ki, o təkcə belə deyək, həm də qeyd edeyim ki, bu sərəncam təkcə iqtidar mətbuatına deyil, yəni cənab prezident cinahlara bölmədən həm iqtidar, həm müxalifət mətbuatına bilirsiniz, sərəncamla təbrik elədi və yerlər verdi, belə deyək, bir dəfəlik, üzr istəyirəm, bir dəfəlik deməli yardım ayırdı və eyni siyahıda tərəqqi medalı ilə və müxtəlif adlarla əməkdar jurnalist kimin həm iqtidar, həm müxalifət mətbuatı bu sərəncamların bəhrələndilər. Yəni, cənab prezident qəti şəkildə bunlara belə deyək ki, fərq qoymadı. Və ona görə də mən bir daha qeyd edirəm ki, hər bir jurnalisti bu sevindirir və əminəm ki, bunu inkar eləyən və yaxud da ki, bunun əleyhinə gedən jurnalist Azərbaycanda ola bilməz ki, desin ki, cənab prezident bu sərəncamı müxtəlif formada belə deyək.
Maraqlıdır, hər halda maraqlıdır. Yəqin ki, müzakirə vaxtı bu suala da cavab eşidəcək ki, bütün dünyada bunun baş verməməsinin səbəbi nədir? Bəli, görəsən, bəli, onların ağlına gəlmir, yoxsa sadəcə bunu...
Elə bilirəm, ağıl olsaydı, çoxdan indi yəqin ki, onlar da fikirləşərdilər. Məsələn, götürək ABŞ-la bağlı. Aha. Demokratiyanın beşiyi olan ABŞ-da bu gün jurnalistlər həbs olunur hansısa bir belə deyək şəkil çəkməyə görə.
Amma hansı götürürəm
Norveçi, götürürəm bəli. Hansı Avropa dövlətlərin bəzilərini, yəni bu gün kütləvi şəkildə onlar da hardasa belə deyək peşə fəaliyyəti ilə bağlı onlarda da belə həbs tərzatlar olur. Amma Azərbaycanda bilirsiniz ki,
gəlin dəqiqləşdirək biraz. Hansı şəkli çəkdiklərinə görə həbs olunublar Birləşmiş Ştatlarda? jurnalistik.
Siz yəqin ki, mətbuatla maraqlanmırsınız, ya xəbəriniz yoxdur.
Sadəcə mən maraqlanıram, bilirəm ki, əgər bu hadisədən danışırsınızsa, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xanım Hillary Clinton'ın qızının toyunu icazəsiz çəkdiklərinə görə, çəkdiyinə görə 12 sutka həbs cəzası kəsilib.
Bəli,
12 sutka. Bəli. Maraqlıdır, görəsən Prezident İlham Əliyevin qızının toyunu çəkən jurnalistə hansı cəzanı verərdilər?
Ancaq verilmədi. Heç bir bilirsiniz də şəkildə təkildi də.
Amma fotoqraflar var idi mi orada?
Əksinə, cənab prezidentimiz bugün bu sərəncamla sübut elədi ki, mənim üçün qərəzli jurnalist yoxdur. Aha. Mənim üçün tənqidçi jurnalisti mən də təqdir edirəm və sevinirəm ki, bu gördüyü, belə deyək, hansısa bir tənqidi məqamı obyektiv işıqlandırsın və bu sərəncamın özü jurnalistə deyir ki, müxalifət tutalım ki, belə deyək, yazarına deyir ki, və yaxud da ki, o özlərinə tənqidçi jurnalist ki, jurnalistikanın üzvü ki, deyənlər var. Onlara başa salır ki, ay jurnalist, sən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşısan və mənim səndən heç bir qərəzim yoxdur.
Aha. Biz yəqin müzakirəni davam etdirsək, yaxşıdır, digər iştirakçılara da söz verək. Prodüserimiz xəbər verir ki, Müşfiq Ələsgərli də prezident yanındakı və dəstək fondunun müşahidə şurasının üzvüdür Müşfiq Ələsgərli. O da xəttədir. Bir qədər sonra ona da söz verəcək. Haynur xanım, sizin təəssüratınızı ilk öncə.
Mən Bəhruz müəllimdən fərqli olaraq düşünürəm ki, bu cür fərmanların imzalanması jurnalistlərin sosial həyatını yaxşılaşdırılmasına xidmət eləmir. Eyni zamanda onların asıllığına səbəb olur. Yəni jurnalist əgər hər hansı mən yox, ümumiyyətlə bu sahənin mütəxəssislərinin hamısı bu qənaətdədirlər ki, jurnalistlər ümumiyyətlə media hakimiyyətdən və biznes strukturlarından mükafat almamalıdır. Yəni bu birbaşa onların həmin strukturlara asıllığına gətirib çıxardır. Yəni bu gün əgər jurnalistlərimiz mükafatlandırılırsa hakimiyyət tərəfindən, onlara ev verilirsə, bu onu göstərir ki, yəni ay jurnalist, sən artıq mənim yəni mənəvi haqqın olmaz mənim əleyhimə danışmağa. Yəni mən bu cür fikirləşirəm. Və bayaqların dərs mənim dedi ki, analoqu olmayan bir addımdır. Düzdür. Mən bununla razılaşıram. Çünki bütün inkişaf etmiş ölkələrdə, oturuşmuş ölkələrdə jurnalistin bu cür mükafatlandırılması qəbul edilməyən bir şeydir. Yəni ən azı həmin hakimiyyətdə oturanlar utanarlar jurnalisti əl almaq üçün bu cür vasitələrə əl atsınlar.
İcazə verin mən də cavab verim. İcazə verin mən də qoşulum müzakirəyə.
Bəhruz bəy sizsiz eləmi?
Bəli, bəli.
Amma Müşfiq bəyə də eşidək, onun da təsiratını eşidək sonra.
Yox, mədəni mən iki şəmə elə belə bir
əlbəttə ki, mədəni burada qeyri-mədəni söhbət olmur.
İndi mən zəhmət olmasa xahiş edirəm, bir diqqətinə mən də qoy. O Aynur xanım haran kimdir? Hansı jurnalist? Haran qəzet, hansı qəzetin əməkdaşıdır?
Aynur Elgünəş müstəqil jurnalisti, araşdırmaları ilə məşhurdur.
Hə, birinci mən sizə deyim ki, ranga görə xahiş edirəm. Məni bundan sonra Azadlıq Radiosunda, efirə qoşunda mən təhqir eləmək istəmirəm, xahiş edirəm. Əgər nə vaxtsa baş redaktorlardan hansı birisə deməli olsa efirdə məmnuniyyətlə hamısı ilə danışmağa hazırım, bu bir. İkinci tərəfdən də ki,
Bəhruz müəllim, sizin hələ o səviyyəniz çatmır ki,
Aynur xanım, lütfən.
Yaxşı, icazə verin, mən bunu deyim, sonra söhbəti. Deməli, əgər o asıllıq məsələsini deyirsə, mən də deyirəm ki, bu asıllıq məsələsində onda necə olur ki, müxalifət yönlü qəzetlər və yaxud da ki, belə deyək, siyasi partiyalar nətər olur, xaricdən qrant alıb 500 min, bilirsiniz kim alıbdır da, Emin Həsənlidir, nədir o, birisi adı var. Hə, alıb 500 min euro, alıb dövlətin əleyhinə işləyə bilir, amma tutalım belə deyək, Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında dövlət, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondundan hansısa bir yardım alanda bu asıllıq olur. Bu bir. Asıllıq da birinci gəlilə öz dövlətimizdən asılı olaq, xaricə işləməyək. İkinci tərəfdə deyim ki, əgər asıllıq kiminsə qanında vardırsa, o onsuz da asılacaq kimdənsə. Ancaq kimsə sərbəst obyektiv material yazmaqla və yaxud da obyektiv araşdırma aparmaqla, tədqiqat aparmaqla, sırf belə deyək, öz peşəsinə sədaqətli bir insan kimin peşəsi ilə, peşəkar fəaliyyətlə məşğuldursa, onda asıllıq problemi olmur. Yəni, tutalım ki, dövlətin belə deyək, ona hansısa formada yardımını, o elə yardım kimi, kömək kimi və mətbuata, belə deyək, mətbuatın inkişafına doğru atılmış addım kimi dəyərləndirir. Ancaq yox, kimsə ki, onu asıllıq kimi qiymətləndirirsə, Deməli o insan hələ yetişmirdi. O bugün asıllıq kimi bunu dəyərləndirirsə sabah deməli 100% xaricdən də asılı ola bilər. Yəni artıq o necə ki indiyə kimi eləyirlər. Mən bir-bir demək istəmirəm ki, hansı qeyri-hökumət təşkilatından hansı qeyri-hökumət təşkilatından nə qədər pulları kimlər alıbdır, silgeləyib yeyirlər və dövlətin əleyhinə və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının və mənfeyinin əleyhinə, hansı ki 20% torpaqlarımız işğal altında olan vaxtlarda biz prezident danışıqlara gedən vaxtlarda xahiş edirəm diqqətlə qulaq asın. Siz oturub yenə deyirəm, həmin o siz tənqidçi mətbuat deyirsiniz, müxalifət mətbuat deyirsiniz, nə deyirsinizsə, oturub həmin məqamlarda bizim dövlət sirrimizlə bağlı, hərbi sirrimizlə bağlı müxtəlif məsələlərin yayılmasına və erməni dərmanı çəkən insanlar.
Axı Bəhruz bəy, bu buyurun. Dövlətin sirri jurnalistə nə gəzir?
Deməli sizdə hökmən, sizin kimi insanlara hökmən sərt o akademik sobat hakimiyyət dövründəki 3 qat senzura var idi. Bax, elə senzura var lazımdır. Sərbəstlik verəndə bizim kimi insanlara, bax, qulaq asın.
Gəlin belə
deyək. Əgər Raiska o vaxt inkişaf eləyər ki, ona sərbəstlik verəsən, o özü inkişaf eləsin. Yenə deyirəm, hər bir insan, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, istərsiniz məqamda hansısa formada ola bilər, bir dənə bir, belə deyək, siz fikir verin, qəziyyət. Azadlıq gəziyyətində bir dəqiqə xahiş edirəm. Azadlıq gəziyyətində hərbi bizim hardan alıblar, hansı saytdan alıblar, erməni mətbuatından götürüblər, hardan götürüblər. Bizim hərbi gücümüzlə bağlı texniki məsələlərimizi orada göstərir ki, nə qədər sursatımız var, nə qədər texnikamız var, nəyimiz var.
Bəhruz bəy, Azərbaycan hökuməti o məlumatları götürdüyü öhdəliklər çərçivəsində açıqlayır hər il və bu məlumatlar açıqladığından əlavələri yayılmır və siz əgər internetdə axtarış eləsəz, bilmirəm nə dərəcədə internetdə istifadə eləyə bilirsiniz, yoxsa yox.
Amma herhalda
axtarış eləsəz, siz yəqin taparsınız o məlumatları. Amma ki, mən istəyirəm ki, biz Müşfiq bəyi də eşidək, sonra artıq sizin xüsusilə də hazırda burada olmayan təşkilatlar barədə dediklərinizə bir qədər aydınlıq gətirməyə çalışarıq. Və Müşfiq bəy, eşidirik sizin təsiratlarınızı öyrənmək istəyərdik.
Salam Xəzə xanım, mən verilişə qatılan hər bir şəxsi salamlayıram. Sadəcə məni biraz gec qoşdular, səhv eləmirəmsə, medianın inkişaf sahəsində prezidentin son verdiyi qərarlardan
sənə... Bəli, və xüsusilə də jurnalistlərə evlərin və mükafatların verilməsi.
Xanım, mən bu təklifi, bu sərəncamları alqışlayıram və bayaqdan müzakirələrə qulaq asıram. Orada iki dənə nüansa münasibətimi bildirim, hesab edirəm ki, onunla da bağlı mənim münasibətim aydın olacaq. Burada müzakirələrin gedişatında və neçə gündür ki bu müzakirələr davam edir, orada yanlış bir xətt özünü göstərir. Bu xətt nədən ibarətdir, mən ona aydınlıq gətirir. Məsələ oradadır ki, son verilən sərəncamlar hər biri Azərbaycan media istimaiyyətindən gələn sifarişlər əsasında atılmış addımlardır. Toxunaq birinci mənzil məsələsinə. Mənzil məsələsi haqqında şəxsən bizim jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı 2003-2004-cü ildən sistemli şəkildə araşdırmalar aparır və çağırışlar edir ki, mütləq jurnalistlərin mənzillə bağlı problem məsələsi həll olunmalıdır. Mən statistikanı nəzərdə çatdırıram. Bu jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının bir neçə dəfə açıqladığı faktlardır. Bizim apardığımız sorğuların nəticəsində məlum olur ki, ölkədə jurnalistlərin təqribən 80% mənzilsiz şəraitdə yaşayır və hal-hazırda aldıqları əmək haqqı ilə, hal-hazırdakı qazancları ilə bu problemi həll etmələri mümkünsüzdür. Bu problemin həlli üçün Azərbaycan Mətbuat Şurasına çoxlu müraciətlər daxil olur, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqına çoxlu müraciətlər daxil olur və s. Biz də zaman-zaman bu məsələni qaldırmışıq və ölkə rəhbərindən xahiş eləmişik ki, düzdür, bu onların birbaşa missiyasına daxil deyil. Yəni, biz hörmətli Əflatın müəllim Amaşovun tapşırıq əsasında biz Mətbuat Şurasının sosial komissiyası olaraq araşdırma aparmışıq. Doğrudan da dünyanın hər hansı bir ölkəsində təmənnasız olaraq jurnalistlərə mənzil verməsi praktikası yoxdur. Amma burada bir məsələ var, onu diqqətə çatdırmaq lazımdır. Beynəlxalq aləmdə inkişaf eləmiş ölkələrdə əmək haqqı o qədər yüksəkdir ki və gəlirlər o qədər çoxdur ki, onların hər hansı bir, belə deyək ki, güzəşlərə bəlkə də ehtiyacları yoxdur. Amma Azərbaycanda hal-hazırda faktiki vəziyyət belədir ki, bizim keçirdiyimiz sorğular nəticəsində jurnalistlərin orta aylıq əmək haqqı orta hesabından 350-400 manat arasında təşkil edilir və bu məsələ ilə də mənzil problemini həll eləmək mümkün deyil. Bu da jurnalistlər üçün çox ciddi problemlər yaradırdı. Ona görə də biz Jurnalistlər Əmkanlar İttifaqı olaraq və ayrı-ayrı jurnalistlər təşkilatları, Parlament Jurnalistlər Birliyi, Tərəfsiz Jurnalistlər Birliyi, Azərbaycan Mətbuat Şurası, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı, Demokratik Jurnalistlər Liqası və s. biz onlarla jurnalist təşkilatları sadalaya bilərik ki, bunlar dəfələrlə müraciət edə bilər ki, dövlət səviyyəsində bu problemin həll olunması üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Faktiki olaraq bizim iki yöndə təklifimiz vardı. Birinci təklif ondan ibarət idi ki, ölkədə ciddi şəkildə ipoteka kreditləşməsi aparılır və bəlkə jurnalistlər bir sosial zümrə olaraq ipoteka kreditləşməsinə daxil edilsinlər. Necə ki, bizim hərfçilərdir, elm adamlardır və s. o sosial güzəşlərdən istifadə edirlər. Mahiyyəti bundan ibarətdir ki, ipoteka kreditləşməsində bir mənzil alması üçün minimum əmək haqqının ən azı 500 manat həcmində olması tələb olunur ki, jurnalistlərdə da bu fakt yoxdur, yəni əmək haqqı aşağıdır. Ona görə də kredit ipoteka kreditləşməsinə düşə bilmirlər və ondan istifadə edə bilmirlər. Ona görə də biz xahiş eləmişdik ki, dövlət səviyyəsində qərar versin, bəlkə jurnalistlər sosial ipoteka deməli kreditinə bir sosial zümrə olaraq salınsınlar. İkinci təklifimiz bu idi ki, yəni paytaxtda yaxud da ki paytaxt ətrafında hardasa mənzil tikilməsinə bağlı sahə ayrılsın, yaxud da ki jurnalist kooperativ təşkilatları yaradılsın və bura deməli jurnalistlərə yer verilsin ki mənzil tiksinlər. Bu neçə illərdir gələn təşəbbüslərdir. Hətta 60 jurnalistdən ibarət bir qrup jurnalist deməli jurnalist mənzil tikinti kooperativ birliyi də yaratmışlar vəsait. Onlarca yüzlərlə təkliflər olur. Və bu təklif bu gün nəzərə alınıbsa, qərar verilibsə, mən belə gəlir ki, bunun ətrafında belə deyək də o qərəzli danışma, hansısa manipulyasiyalar aparmaq yerinə düşmür. Bu barədə deyilən fikirlər ki, yəni ki, bu jurnalistlərin ələ alınması üçün ya medianın aşağılanmasını artırmış addımdır. Bunu deyənlər hansı fantaziyanın, hansı əxlaqın, hansı düşüncənin gəlsidirlər, mən onu hələ təsəvvür edə bilmirəm. Çünki bir daha qeyd edirəm ki, bu ictimai sifariş olaraq aşağıdan jurnalist təşkilatlarından sıravi jurnalistlərdən gəlmə bir təşəbbüsdür və yüzlərlə jurnalist bugün gözləyici olan problemi həll olunacaq. Həm belə bir addım atılıbsa bunu alqışlamaq lazımdır. İkinci bir faktı nəzərinizə çatdırıram. Biz Mətbuat Şurasının idarə heyəti olaraq cənab prezident Milli Mətbuat Günündə gəldi və binanın açılışını elədi, bizim Mətbuat Şurasının binasının açılışını elədi, Jurnalistlər Günü ilə bizi təbrik elədi Milli Mətbuat Günü ilə bağlı və həmin günü təklif bir daha qaldırıldı orada. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin tərəfindən cənab prezidentə birbaşa çatdırıldı ki, bəs jurnalistlərin belə bir problemi var, bu problem həll olmalıdır. Orada təkcə mənzil problem deyil, yəni onlarla problem sadalandı ki, yəni medianın bu problemin həll olunmasından biz medianın inkişafına ciddi nailiyyətlər əldə edə bilərik. Və məhz cənab prezidentə sağ olsun, yəni o məsələni dəyərləndirdi və ekspromt bir qərar verdi və nəticə də göz qabağındadır. Bu məsələ yəni ki, əlavə spekulyasiyalara yol vermək, xanım, üzr istəyirəm, bu bir daha deyiləm ki, ya bu barədə danışanlar jurnalist deyirlər, jurnalistlərin problemlərini bilmirlər, ya da şansısa bir siyasi maraq güdürlər.
Amma Müşfiq bəy, siz özünüz çoxdan da jurnalist deyilsiniz. Yəni, Aynur Elgünəş jurnalisti studiyada və siz çoxdan da jurnalist deyilsiniz.
Xəzə, üzr istəyirəm. Bu dəşdə demələr, Aynur Elgünəşdirmə bizim xəttəki.
Bəli.
Salam deyirəm, Aynur, Aynur tanıyıram. Yəni, söhbət təşkilə bir nazarlıq radiosunda açılan bu müzakirədən getmir. Yəni, bir neçə gündür ki, media səhifələrində bu məsələlər tartışılır, hərə bir cür. Mən ümumiyyətlə istəyirəm ki, yəni, bizim konkret mövqeyimiz ifadə olsun və bu mövqe səmimi qiymətləndirsin ki, bu media ictimaiyyətindən, jurnalist ictimaiyyətindən gələn bir sifarişdir və biz ancaq təşəkkür edə bilərik ki, cənab prezident bu saatə bir sərəncam verdi, bu təklifi dəyərləndirdi. Bunun ətrafında əlavə siyasi manipulyasiyasına ehtiyac yoxdur.
Aynur xanım, buyurun.
Mən Müşfiq müəllim dediyin bir haqq qazandırıram ki, həqiqətən də bu sosial bir sifariş idi ki, evlər olsun jurnalistlərin. Çünki məsələn mən 13 ildir jurnalistikadayam, hələ də kirayədə yaşayıram. Mən 13 ildir kirayədə yaşayıram. Təbii ki, mən istəyirəm mənim evim olsun. Amma məsələ ondadır ki, jurnalistlər üçün başqa cür şərait yaratmaq olar. Məsələn, bütün dünyada belədir ki, kredit ittifaqı var və jurnalist çox rahat şəkildə öz puluna gedib ev ala bilər. İndi Müşfiq mənim burada vurğuladı ki, jurnalistlər çox az maaş alırlar. Mən bundan razıyam. Çox az əmək qalırlar. Amma bu az əmək haqqı nə ilə bağlıdır? Qəzetlərin heç birində reklam yoxdur. Yəni, siyasəti başqa cür qurmaq olardı. Məsələn, tutalım, reklam bazarını el eləmək olardı ki, bütün qəzetlər reklam ala bilsinlər. Yəni, bir-iki qəzet sifarişlə almasınlar. Yəni, jurnalist bilavasitə öz işlədiyi, aldığı pulla özünə ev ala bilərdi. Bu daha yaxşı ola bilərdi. Nəinki, kiməsə pay verirsən və o pay sənin boyunda bir minnət də qoyur. Yəni mən bu baxımdan deyirəm. Yoxsa nə manipulyasiya eləmirəm burada nə isə, nə fikirləşmirəm. Mən bu cür qəbul edirəm. Mən fikirləşirəm ki, kimsə mənə pay verirsə, məni özündən asılı vəziyyətə salır. Mən bu cür qəbul edirəm. O ki qaldı bayaq burada qeyd olundu ki, məsələn, niyə hakimiyyətdə işləmək olmaz, amma xarici təşkilatlardan, xarici fondlar, bunlar hamısı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yönəlik bir şeydir. Bunlar hansısa bir siyasət yürütmürlər. Bunlar məhz inkişafdan geri qalmış ölkələrdə, üçüncü dərəcəli, ikinci dərəcəli dövlətlərdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ayrılırlar bu pulları. Və
Xəzə xanımı daxil edə bilərəm.
Biraz sonra.
Yəni o pulları əgər alırıqsa, məsələn, mən özümdən söhbət getmir, hansısa qeyri-hökumət təşkilatından söhbət gedir. Bu necə həmin təşkilat tutalım, hansısa bir fondun təsir altında düşə bilər?
Amma maraqlı...
Mən xahiş edirəm, mən də müdaxilə edeyim.
Mən siz danışanda müdaxilə eləmədim. Siz bayaqlarım dediniz ki, baş redaktorla çıxmaq istəyirsiniz. Amma mən sizi heç bir fikir bildirmirəm. Mən sizə deyirəm ki, mən 13 ildir mətbuat deyəm və siz də məni qəşək tanıyırsınız hər halda. Mən pis jurnalist olduğumu desəniz, o günkü tədbirdə siz mənə bugün yaxınlarda tədbirdə 500 manata işə dəvət eləmişdiniz. Pis jurnalist idinizsə niyə çağırırdınız?
Hər baş redaktorun və hər redaktorun başının ucalığıdır ki, jurnalistlə söhbət eləsin.
Mən fəxr eləyirəm ki, jurnalistim.
Bəhruz bəy, bir məsələyə aydınlıq gətirir Aynur xanım və mən istərdim ki, bu məsələ xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Emin Hüseyninin adını çəkdiniz burada və onun təşkilatının aldığı bir məsələ, yəni siz burada bir məsələni qarışdırmırsınız ki, belə məsələ bundadır ki, xarici fondlar qrant verəndə və söhbət yəqin ki, Avropa Birliyinin Ratiya verdiyi 300 min avroluq qrantdan gedir.
O artı 300 minlə aşağıdır.
Və fərq etmir, hər nə qədər. Amma xarici fondlar və yaxud hər hansı bir deyək ki, dövlətlər və s. dövlət fondları və yaxud qeyri-dövlət fondları, onlar qrant verərkən bu iş qrant hədiyyə deyil və heç kimə hədiyyə olaraq verilmir. Qrant veriləndə hansısa işin görülməsi nəzərdə tutulur.
Dövlətçilik götürürsən və layihəni yerinə yetirsən.
Və bunlar tamamilə şəffaf olaraq qeyd olunur ki, filan işi görmək üçün filan qədər vəsait
layihəni
həyata keçirmək üçün filan qədər vəsait və bunu dövlət deyir.
Yaxşı, sizcə qərb və yaxud da Avropa adamın qara gözünə aşıqdır ki, durduğu yerdə 300 min...
Durduğu yerdə yox, həmin o layihəni həyata keçirməsi üçün.
Bəhruz müəllim.
Yaxşı, bunu qoyduq, gəlin mövzudan kənara çıxmayaq. İcazə verin, bir mövzu ilə bağlı bir kəlmə deyim.
Amma ki, ev hədiyyə veriləndə bunun qarşılığında,
İndi mən icazə verin deyim, o evlə bağlı, icazə verin deyim. Bax, siz də, biz də və bütün jurnalistlər də deməli, müraciət ediblər həm fonda, həm mətbuat şurasına, həm cənab prezidentə. Dəfələrlə şəxsən mən onu şahid olmuşam ki, müraciət ediblər ki, və müraciət eləməsələr də belə daim hallandırıblar və bütün günü, belə deyək, tənqidli müxalifət mətbuat işi deyirsiniz. Və onların hamısı daim bu məsələni gündəmdə saxlayıblar. Jurnalistlərin problemi var, ev problemi var, sosial təminatı çox ağırdır, mənzil şəraiti ağırdır, ölürlər, dağılırlar, partiyırlar. Mən də jurnalistəm, mənə də ehtiyacım var və bunu da mən alqışlayıram, yenə deyirəm. Və bunları nəzərə alıb biz cənab prezidentə müraciət eləmişik, ev verib.
Bəhruz, 400 ev veriləcək, 5 milyona 400 ev düşür, o problemi həll edəcək mi?
Diqqətlə xahiş edirəm. Bu bir qrupuna və peşəkar və həqiqətən də ehtiyacı olan insanlara və xidməti olan və ona layiq olan insanlara çatacaq. Bu bir.
İndiyə qədər ki təcrübə
göz qabağındadır. Cənab prezidentin sərəncamında mən sizə deyim ki, müxalifət yönlü qəzetlərin sayı, fəxri fərmanları deyirəm, dövlət mükafatları deyirəm, sayı iqtidar yönlü qəzetlərin də işləyən jurnalistlərin sayından çoxdur. Yəni ki, burada fərq qoyulmur ki.
Onlar lütfən eşidək.
Fərq qoyulsaydı, biz de deyək ki, buna da fərq qoyuldu.
Eşidirsiniz bizi. Lütfən sualımı eşidin və lütfən eyni sözləri təkrar deməyək. Çünki artıq bəllidir, bu fikirləri dediniz bir neçə dəfə. Və Bəhruz bəy, İndiyə qədər verilən evlərlə bağlı, yəni indiyə qədər prezidentin ehtiyat fondundan, mənzil fondundan bir neçə jurnalist ev alıb indiyə qədər. Bu barədə mətbuatda yazılıb, amma heç vaxt bu evlərin konkret olaraq kimə verildiyi və necə verildiyi bəlli olmayıb. Yəni, sizcə bu prosesin indiyə qədər belə qeyri-şəffaf getməsi hər hansı bir...
Mən əminəm ki, bunu deməli maraqlanan insanlar 100% bilirlər ki, evlər kimə verilir. Kim müraciət edib, kimin ehtiyacı olursa, kimisə hardasa ona layiqdirsə, ona verilibdir və onu belə cənab prezident verəndə hər hansı bir belə deyək, lap şəxsi müraciəti belə müraciətini qəbul elədi, ona bir nəsə belə deyək, bir sərəncamla və yaxud da sərəncamsız bir ev verdi. O demək deyil ki, o bütün belə deyək, dövlət rəsmləri car çəkməlidir ki, baxın, bu filan jurnalistə ev verildi. Onu bilənlər bilir ki, kim müraciət eləyib, kim də alıbdır. Bu bir. İkinci tərəfdən o ümumiyyətlə cənab prezidentin
prezident
o barədə qulaq asın, xahiş edirəm. O barədə verdiyi əmrlər, göstərişlər, sərəncamları müzakirə eləməyə yox, onu təqdir etmək lazımdır və dəyərləndirmək lazımdır ki, cənab prezident növbəti dəfə mən sizə deyim, çox böyük bir addım atdı, çox böyük bir. Yarım belə deyək, 5 milyon manatın ayrılması mənzil şəraitində konkret olaraq belə deyək, jurnalistlərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə. Bu çox böyük bir rəqəmdir və çox böyük bir addımdır. Amma bunu oturub don geyindirəsən, buna sən deyəsən ki, tutalım ki, bundan kim asılığa düşdüyük, bundan nə bilim, nə inadik. Yoxsa sən istəmirsən, qəbul eləmə də, asılığa düşmə də. Sən. Biz sizə demirik ki, hökumət məcburən sənə ev verilə, Nur xanım. Sən bu evi götür, xahiş edirəm.
Əlbəttə ki, versələr götürəcəm. Çünki onu mənə kimisə cibindən vermirlər. Dövlətin büdcəsindən ayrılmış puldur. O heç kimin şəxsi pulu deyil. Amma məsələ ondadır ki, mən niyə onu almalıyam? Niyə onu almalıyam?
Siz yenə tənqid edin.
Siz Bəhruz Quliyev nə iş görmüşsünüz ki, indiyə qədər sizə pul mükafat versinlər və yaxud ev mükafatı versinlər?
Aynur xanım, niyə alarsınız?
Ha, əlbəttə ki, almaram. Amma niyə belə götürəndə, yəni söhbət məndən gəlir.
Yəni ki, versələr almayacaq.
Versələr almayacaqsınız. Ay xanım, bir dəqiqə. Mənlə bağlı etkisi nə iş görmüşsünüz? Amma ki, bu adam, Aynur xanım dedi ki, siz nə iş görmüşsünüz ki, sizə tərəqqi medalı veriblər. Mənim və yaxud deyirsiniz ki, sizə nə veriblər də? Mənə birinci ev vermiblər, bu bir.
Verəcəklər, arxan olun, indalarsın.
İnşallah, mən sevinirəm və cənab prezidentə gecə gündüz dua eləyərəm ki, mənim bu problemim
var. Elə dua üçün verir.
Üçüncü tərəfdən də sizə deyirəm. Sizə yenə deyirəm ki, baxın, diqqətlə qulaq asın, xahiş edirəm. Baxın, siz deyirsiniz ki, sənin nə xidmətin var? Mənim xidmətim həm xalq qarşısında, həm dövlətçilik qarşısında, həm də yəqin ki, ailəm qarşısında, belə deyək, öz uşaqlarım qarşısında çox böyükdür. Və xalqa, dövlətə bir qulluq eləməsədim və kənardan məni tanıyanlar da, sizi tanıyanlar da, sizə də öz qiymətim verirlər, mənə də öz qiymətim verirlər.
Valla, Bəhruz müəllim, o baxımdan mənim xidmətim sizdən daha çox olub, çünki mən məddahlıq eləməmişim, ancaq problem qabardı, onu həll etməyə çalışmışam.
Elədiyim qulluğun hamısını xalqım üçün eləmişim və bundan sonra da sıravi əsgər kimi, xalqımın bir sıravi əsgəri kimi yenə də mübarizə aparacağım, yenə də xalqı qulluq eləyəcəm. Bu sizin kimi insanlar obyektiv gözləm baxdınlar və xahiş edirəm.
Müşfiq Ələsgərlinin replikası var idi və Müşfiq bəy, Xalid İmzalı dinləyici də yazır bu arada sizə. Müşfiq Ələsgərlinin dilindən cənab prezident sözü düşmür. Nə qədər alır hər ay Əli Həsənovdan görəsən? Belə bir ismarış gəlib sizə. Buyurun.
Xəzə xanım, münasibət bildirim.
Buyurun.
Deməli, Xəzə xanım, mən əslində başqa bir məsələ replika vermək istəyirəm və indi onu deyəcəm də orada. Sadəcə o yazan şəxs bilmirəm. Yəni, görünür bu düşüncə, əxlaq tərzi budur ki, kimsə nəsə söz deməsi, mütləqsə kimdənsə nəsə almalıdır məsələsi. Yəni, məsələni o müstəviyyə yönətməyək biz. Yəni, hər kəs öz əxlaqına görə danışır, hər kəsin öz düşüncə tərzi var. Amma mən konkret məsələ ilə bağlı bir məsələni diqqətə çatdırım, mən xahiş edirəm. Bəlkə zəhər gəldi, vacib məsələ olduğu üçün durdum. Sadəcə mən başqa bir tədbirdəyəm. Sadəcə çıxıb qoşulmaqdır, mövzu vacib olduğu üçün çıxdım.
Təşəkkür edirəm.
Bir məsələyə münasibət bildirim, bəlkə repliklə ilə bağlı.
Buyurun.
Deməli xanım, bu bizdə beynəlxalq təcrübə ilə bağlı çox misallar gətirir, amma mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, məsələni yarımçıq bildiyi halda, yaxud da ki, bələd olmadığı halda şablon şəkildə çox-çox xaric sözünü işlətməsinlər. Mən konkret misal deyirəm.
Yəni ki fondu özü yarananda və ilk bu addımlar atılanda da çox müzakirələr getdi ki, bu fondun yaranması qeyri-normal addımdır, deyək ki, bizdə medianın təsirə salmaqsın. Tamamilə absurd bir fikirdir. Mən konkret misal gətirmək istəyirəm. Mən konkret olaraq Avropanın ən inkişaf eləmiş dövlətlərindən ikisində təcrübə mübadiləsi keçmişəm və bizə bənzər fondlar mütləq şəkildə var. Konkret olaraq Avstriya və İsveç modelində mən sizə misal gətirmək istəyirəm. Bizdə bu fond bugün yaranırsa, əslində, məsələn, İsveçdə medianın inkişafı fondu 70 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
Amma söhbət fonddan getmir söhbət.
Üzr istəyirəm, Xadicə xanım, mən sizi tamamlayayım. Üzr istəyirəm.
Buyurun.
Təsəvvür edin ki, İsveçdə 80 milyona yaxın pul ayrılır medianın inkişafı üçün. Hər il o fond vasitəsilə dağıdılır media qurumlarına.
Bəli.
Maraqlı oradadır ki, həmin fondun tərkibi barədə mən sizə bir misal deyəcəm və özünüz nə qədər qərib olduğunu. Həmin fondun tərkibini parlamentdə yer tutmuş siyasi partiyalardan formalaşdırılır. Ayrı-ayrı siyasi partiyalar parlamentdə nə qədər yer tuturlarsa, onlar həmin kvotaya uyğun olaraq ki fondunun da tərkibində yer tuturlar və birbaşa İsveçdə ki fondunu formalaşdıran siyasi partiyalardır, birbaşa siyasi qurumlardır. Onda belə çıxır ki, siyasi qurumlar yer tutmaq üçün, belə deyək də, ki, öz təsirlərinə salmaq üçün, belə deyək ki, addımlar atırlar və ki, fond vasitəsilə layihələr, qrantlar dağıdırlar. Nə qədər normal bir fikirdir. Hər ölkə, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə birbaşa və yaxud da ki, dolayı yolla fondlar mövcuddur, bu fondlar birbaşa media qurumlarını maliyyələşdirirlər. Bu faktordur. Kim bilmirsə, xahiş edirəm, araşdırsın, öyrənsin, bir təcrübədə keçsin, sonra danışsın. İkinci bir fakt, hər bir ölkə bunu özünün siyasi quruluşuna və siyasi rejiminə uyğunlaşdırır. Mən sizə İsveç modelindən
Mən özür istəyirəm, Müşfiq bəy, siz sadəcə müzakirəni
Avstriyada bizə
eşidirsiniz Müşfiq bəy?
Eynilə bizim modelimiz Avstriyadadır. Mən başqa onlarca ölkələrdə misal gətirə bilərəm.
Müşfiq bəy, özür istəyirəm.
Bunlar nəyə əsasən deyirlər ki, beynəlxalq aləmdə belə şeylər yoxdur.
Müşfiq bəy, özür istəyirəm. Müşfiq bəy, özür istəyirəm.
Bizdə də vəziyyət necədirsə, fond da o formada formalaşır və yerli problemlərə uyğun olaraq yaradılır və yerli problemin aradan qaldırılması
Müşfiq bəy, özür istəyirəm.
Ən demokratik bir model seçib. Burada Xadicə xanım,
eşidirsiniz məni, Müşfiq bəy.
Üzr istəyirəm ki, mən axıra qədər qatıla bilməyəcəm. Mən
Müşfiq bəy, amma siz müzakirəni, yəni alo Müşfiq bəy.
Eşidirəm Xadicə xanım.
Konkret suallar var sizə və indi təəssüf ki, siz müzakirəni bir qədər indiyə kimi getmədiyi bir istiqamətə yönəltdiniz. Yəni heç kim dövlət dəstəyi fondu ilə bağlı heç bir iradə olmamışdı burada. Burada heç bir iradə olmamışdı.
Yəni
amma gəlin bu söhbətin mövzusu barədə danışaq və söhbət ondan getdi ki, Bəhruz bəy də
medianın inkişafına addım atır və yardım göstərir. Fondlar yaranıb
və konkret sual verilir sizə ki,
yerli quruluşlarına, yerli problemlərə uyğun olaraq addımlar atırlar. Biz hər hansı bir ölkə modelini olduğu kimi burada tətbiq edə bilmirik. Hər yerin özünə uyğun problemləri var. Bu problemlərin həlli üçün də addımlar atılacaq.
Məhərrəm imzalı bir dinləyici sual verir sizə ki, bu evlər kimə veriləcək, necə veriləcək, hansı şərtlərlə veriləcək və hansı əsasla?
Deməli, təbii ki, ilk mərhələdə bütün jurnalistlərin, bütün ehtiyac olan jurnalistlərin ev alması mümkün deyil. Yəni, ayrılmış məbləğ o mərhələdədir ki, və inşallah ki, biz ümid edirik ki, bu davamlı olacaq və sistemli şəkildə pullar ayrılacaq və bu problem sona qədər həll olunacaq. İndiki mərhələdə ayrılan pullar üçün bir təcrübə sınaq kimi istifadə olunacaq. İndilik qərar bundan ibarətdir ki, bu pul ki fondu vasitəsilə həyata keçirildiyi üçün kütləvi informasiya vasitələri ilə inkişafını dövlət dəstəyi fondunun tərkibində komissiya yaranacaq. Həmin komissiya ölkədə olan jurnalistlərin, o ehtiyacı olan jurnalistlərin müraciətlərini qəbul edəcək, onlara baxacaq, dəyərləndiriləcək və mərhələli şəkildə bu problemlərin həllinə yardım göstəriləcək. Hələlik komissiya mövzu deyil, komissiyanın formalaşdırılması üçün modellər araşdırılır. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda o barədə qərar veriləcək.
Və yenə də dinləyicilərdən sizə suallar var Müşfiq bəy. Əgər imkanınız varsa lütfən biraz da qalardınız.
Sual cavablandıra bilərəm, gələ məni üzrlü sayarsınız.
Bəli, Müşfiq bəy, bütün iştirakçılara Fuad Əliyev yazır ki, sizin dialoq mədəniyyətiniz yoxdur mu? Qulaqlarınız yara oldu. Və sonra salam prezidentin jurnalistlərə diqqətinin səbəbi mənim üçün tam başqadır. Məncə Avropanın Azərbaycan prezidentinin jurnalistlərin qənimi kimi son vaxtlarda tanıması prezidenti narahat edib, ona görə də özünü jurnalistlərin dostu kimi göstərməyə çalışır.
Bir dənə misal gətirim xanım.
Bəli.
Deməli, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun və digər müxtəlif beynəlxalq jurnal təşkilatlarının siyahları elan olunub. son 10 il müddətində dünya miqyasında 1116-dan artıq jurnalist qətlə yetirilib. Bu qətlə yetirilənlər arasında şəxsən 16-sı son vaxtlar, son İraq və Əfqanistan müharibəsi və digər proseslər nəticəsində qətlə yetirilmişlərdir. Amma burada mən niyə görə bu faktı sadalayıram? Beynəlxalq jurnalist təşkilatları 10 dəfələrlə müraciət ediblər Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Pentagona və digər qurumlara ki, heç olmasa həmin jurnalistlərin hansı şəraitdə və nə üçün öldürülmələri faktını araşdırmağa icazə verir. Təsəvvür eləyin ki, onların hətta araşdırılmasına imkan verilmir, icazə verilmiş şərait yaradılmır. 1116 jurnalist qətlə yetirilmiş ölkələrin rəhbərləri haqqında niyə bu sözlər deyilmir? Amma bu qədər inkişaf deməli addımları atılan bir ölkə haqqında, bir prezident haqqında bu sözlər deyilir. Nə qədər paradoksaldır. Mən daha bir daha qeyd edirəm ki, hər kəs öz əxlaqına
bəsdir. Müşfiq bəy, özür istəyirəm, siz jurnalistlərin həmkarlar ittifaqının sədrisiniz, eləmi?
Bəli.
Aha, təşəkkür edirəm. Sadəcə dəqiqləşdirmək istirdim və təəssüf ki, sualı sona qədər oxuya bilmədim. Amma ki, yəni Fuad bəy bizim günahımızdan keçər və konkret olaraq sizcə, yəni indiyə kimi verilən, indiyə kimi evlərin verilməsi təcrübəsi olub Azərbaycanda. Jurnalist, müəyyən jurnalistlərə prezident ehtiyat fondundan, öz mənzil fondundan ev alıb verib. Və sizcə indiyə kimi bu prosesin gedişini şəffaf sayırsınız mı? Və bundan sonra necə olacaq?
O proseslər barədə açığı mənim məlumatım yoxdur və kütləvi hal almadığına görə bu məsələni heç araşdırmağına da dəymir. İlk dəfədir ki, bu addım geniş şəkildə, ictimai şəkildə bu addım atılır. Kifayət qədər şəffafdır, artılan büdcə də məlumdur. Nə qədər jurnalistə ev çatacaqsa, o da bəlli olacaq. Bu barədə mənim belə gəlir ki, tabaqdan belə təşviş keçirmək və narazılıq keçirmək əsası yoxdur. Çünki ölkə mediasında, ölkə ictimaiyyəti qarşısında prezident nə qədər pura aydığını elan edir, o işlər də hansı istiqamətdə görüləcək, bu da mediada məlumat verir.
Bir də konkret...
Nə eləmək olar, mən onu dərk edə bilmirəm.
Təşəkkür edirəm. Bir də konkret bir sual da var sizə. Konkret olaraq hansı jurnalistlərin, jurnalistlər sizə müraciət ediblər ev olmadığı barədə və prezidentdən ev almaq istədikləri barədə?
Deməli xanım, o kimlər ev almaq istədiyi barədə deyilmərəm, amma bizə mən ümumi şəkildə elə ifadə edeyim ki, bizə həm deməli təəssüf ki, Azərbaycanda media siyasiləşib və qruplara bölünüb, onu deyə bilərəm ki, hər üç sferada təmsil olunan jurnalistlər həm müxalifət mediasında, həm
niyə konkret ad çəkə bilmirsiniz?
Həm də müstəqil adlanan bizim media qurumlarında çalışan jurnalistlərin hamısından, hər birindən və demək olar ki, ümumi şəkildə bu səfərə olan hər birindən biz müraciətlər almışıq.
Və Müşir Bey
keçirmişik, bəli, təqribən ehtiyac olanlar ümumi mediada çalışanların 80% qədərdir. Buyurun.
Və sizcə, yəni necə təmin etmək olar ki, prezidentin fərmanı ilə ev alacaq jurnalist özünü minnətli hesab etməsin?
Xanım, bu prezident bu dövlət başçısı kimi səlahiyyətli olub fondan ayırsa da, bildiyimiz kimi həmin pullar xərclənəcək ki, fondu vasitəsilə və Mətbuat Şurasının nəzarəti ilə. Aydındır mı? Azərbaycan Mətbuat Şurasını ölkə jurnalistlərinin qurultayında seçilir hər bir kəsin səs verməsi ilə. Ki fonduna gəldiyində isə burada 9 nəfər təmsil olunur, onlardan 3 nəfəri dövlət qurumlarını, 6 nəfər isə ən müxtəlif qütblü media qurumlarını təmsil edirlər. Burada bir nəfər də əyəm təqribən ehtimal eləsə ki, səhvə yol vermək istəsə, digər 5 nəfər. 2 nəfər səhvə yol vermək istəsə, 4 nəfər, 6 nəfər bunun üzərində nəzarəti var. Və hər biri müxtəlif, ən müxtəlif media qurumlarını təmsil edirlər. Burada hər kəsin arxasında duran jurnalistlər var, hər kəsin əhatə elədiyi jurnalist dairəsi var və burada tam, belə deyək ki, hər kəs bir-birinə nəzarətçidir. Necə ola bilər ki, 6 nəfər, yaxud da ki, 9 nəfər, belə deyək ki, burada bir məxrəcə gəlib tutar ki, bütün şey mənimsəməsi, yaxud da ki, hansısa istiqamətə yönəltilməsi mümkündürmü? Bu mümkünlük olar nə tərz? Yəni, Azərbaycanda hər kəs elə bir maaşla, bir komanda ilə nə hərəkət edir? Bu, mənə belə gəlir ki, normal düşüncə tərzi deyil. Mən hər halda inanıram, əminəm. Bizim sifarişimiz, bizim təklifimiz dəyərləndirilib. Buna görə təşəkkür etmək lazımdır və prosesin ardını gözləmək lazımdır.
Amma ki, Müşfiq bəy, yəni Müşfiq bəy, siz jurnalistlərin adından danışırsınız, yəni indi hal-hazırda və yəni həmin fərmandan bir neçə gün keçdikdən sonra siz Azərbaycanda prezidenti mətbuatın inkişafı üçün bu qədər iş gördüyünü və Azərbaycanda mətbuatın problemlərinin olması barədə bu cür, yəni bayaq söylədiyiniz kimi fikirlər söylürsünüz. Sizcə bu elə həmin o nümunə deyilmi ki, prezident ev verəcək və bundan sonra hamı sizin kimi danışmağa başlayacaq?
Xeyr, qətiyyən belə deyil. Biz səhv iddia eləmirik ki, Azərbaycanda medianın problemləri qutarıb.
Biz Cənab Prezidentlə görüşəndə 5-6 məsələ qaldırmışıq orada. Problemlər müxtəlifdir və vəd olunub ki, inşallah ki, medianın problemləri mərhələ-mərhələ deməli, inkişafa uyğun olaraq aradan qaldıracaq. Sadəcə siz mövzunu mənzillə bağlı qoyduğunuza görə mən deyirəm. Və də hətta heç bütün cümlətlərin buradan mənzil alması mümkün deyil. Bütün problemlər də qurtarmır. Allah eləsin ki, problemlərimiz qurtarsın, amma mərhələ-mərhələ inşallah ki, hər şey həll olunacaq. Ən zamanında problem qalxarsa, təbii ki, biz problem ətrafında danışarıq. İndilik inkişaf üçün addım atılıb və əm o addımdan söhbət gedirsə, təbii ki, biz bunu təqdir eləməliyik.
Və dinləyicidən sual var, imzasını qoymayıb, amma soruşur ki, 3 jurnalistin həbsdə olduğu ölkədə mətbuatın inkişafından danışanları jurnalistlərin jurnalist təşkilatı hesab etmək olarmı?
Mən bayaq bu suala cavab verdim. Təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində media ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Mən öldürülmüş jurnalistlərin statistikasını dedim. Həbsdə olan jurnalistlər 10 minlərlədir. Hər yerdə problemlər var və bu problemlərin həll olunması üçün biz birgə mütəşəkkil addımlar atmalıyıq. İnşallah ki, problemlərin həllinə nail olacaq. Həm jurnalistlərin həbsindən söhbət gedirsə, başqa bir mövzuda onu inşallah müzakirə çıxararsınız və o sayda cavablandırarız.
Amma dinləyicilərin suallarıdır. Biz də dinləyicilərimizə belə məhdudiyyətlər qoymuruq adətən. Qonaqlarımıza qoyduğumuz məhdudiyyətləri dinləyicilərimizə qoymuruq. Müşfiq bəy, sizin Beynəlxalq Jurnalist İnstitutlarının hazırladığı hesabatlardan xəbəriniz varmı? Deyə soruşur Xanlarov Ramin. Gedin oxuyun, baxın görün İlham Əliyevlə yanaşı hansı dövlətlərin rəhbərləri tənqid olunur. Bütün dövlətlər banan ölkələrin rəhbərləridir. Bu ölkədə mətbuatın acınacaqlı durumu sizə aydındır. Hayır. Lakin müəyyən səbəbdən və
kreslonuzun... elan eləmişik ki, Azərbaycana qarşı xüsusi bir qərəzli münasibət var. İnşallah ki, biz problemləri həll eləməndən o qədər...
Rəmin xanlar yazır ki, mətbuat şurası və sizin təşkilatınız nəyə yarayır? Sadəcə hər şeyi malalayıb hökumətdən dəstək almağa çalışırsınız. Bu da onun
çox istəyirəm, mən səbirli danışmağa məcburam və danışıram da hesab edirəm ki, heç siyasi tənqidə yol vermirəm. Amma bu cür suallar çox olduğu üçün mən konkret bir cavab vermək istəyirəm. Bir dəfə millət vəkili Sabir İslamxanlıya bu yöndə sual vermişlər ki, siz kimsiniz, sizi tanımırıq, nədən danışırsınız? O da çox qəribə bir cavab vermişdi ki, məni tanımayanlar, mənim səsimi eşitməyənlər ya kardır, ya kordur. Yəni, bu görünmürsə bu boyda fəaliyyət, mən çox təəccüb və təəssüf edirəm ki, yəni bu qədər fəaliyyət görüşmür. Mətbuat Şurasının son 2 ildə atdığı addımlar Azərbaycanda media sahəsində inqilabi proseslər səviyyəsində bir hadisələrdir. Azərbaycanda media sahəsində, ölkə səviyyəsində, dövlət səviyyəsində atılan addımlar medianı inkişaf səviyyəsi üçün inqilabi səviyyədə atılmış addımlardır. Bu boyda prosesləri dəyərləndirməmək hansı məntiqə uyğundur, mən onda çətinlik çəkirəm.
Bu arada Aynur Elgünəş deyir ki, ona ev verilsə də o imtina eləyəcək. Zülfüqar Saatlı isə deyir ki, Aynur xanım imtina eləməyin, bu dövlətin puludur. Belə bir fikir də var.
Mən Aynur xanımı bir obyektiv və fəaliyyətli olan jurnalist kimi tanıyıram. Bayaq da dedim, Aynur xanımı salam deyirəm, fəaliyyətinə hörmətim var, bir jurnalist. Mən bilmirəm o ev alanlar kateqoriyasına, kriteriyasına cavab verəcək yoxsa yox. Mən arzu elədim ki, Aynur xanım oxuram. Mən bilirəm çox ciddi problemlər içindədir.
Müşfiq bəy,
o da mənə və başqalarda inşallah bu problemlərdən qurtarar.
Müşfiq bəy, yəqin aidiyyatım olmayacaq deyə deyirəm. Çünki adətən ev verəndə və yaxud da mükafat paylayanda hansısa bir redaksiyalara müraciət edirlər. Mənim də konkret redaksiyam yoxdur. Ona görə ki, mən müstəqil fəaliyyət göstərirəm və hesab edirəm ki, evsiz jurnalistlərin də böyük əksəriyyəti mənim kimidir. Hansı kateqoriyaları nəzərdə tutulduğunu bilmirəm. Amma hər halda 13 ildir işləyirəm, əgər staj nəzərdə tutulur. Olursa, yazmaq nəzərdə tutulursa, o yazdıqlarım da göz qabağındadır.
Yəni, amma deyəsən namizəd olmaq istəyirsiniz.
Yox, qətiyyən namizəd olmaq istəsəydim, yəqin ki, burada çıxıb belə danışmazdım. Sadəcə olaraq kateqoriyalar məsələsinə toxunmaq istəyirəm ki, o hansı kriteriyaları nəzərdə tutacaqlar mən onu bilmirəm. Yəni, o bəhanələrə son qoymaq istəyirəm ki, o kriteriyalar ona qalsa əgər, yəni evsiz jurnalistlər arasında müxtəlif müstəqil qurumlarda çalışanlar var. Məsəl üçün hansı radio stansiyalarda var ki, çalışanlar sonra tutarım internet saytlarında işləyənlər var ki, indiyə qədər tutam onlar qəbul olunmurlar. Jurnalist kimi qəbul olunmurlar, belə qəbul olunmurlar ki, tutam mətbuat şurası dövlət ki dövlət dəstək şurası pul ayıranda, məsələn, bir dəfəlik yardım ayıranda heç vaxt tutalım hansısa bir internet resursunu nəzərdə tutmur, ayırmır. Amma halbuki həmin internet resursu, həmin saytın fəaliyyəti hansısa bir qəzetin fəaliyyətindən qat-qat üstündür və orada çalışan jurnalistlər də kifayət qədər yaxşı jurnalistlərdir.
Mən son olaraq bir nəzərdə
bildirim yoxsa?
Buyurun.
Təşəkkür.
Buyurun.
Deməli, bax, belə bir normal problemlər qoyanda əlbəttə ki, daha xoşdur ki, onun ətrafında müzakirə açmaq. Oradan da təəssüf doğrucu haldır ki, bizdə hələ
müstəqil jurnalistika institutu deyilən bir şey sahəsində problemlər var. Yəni, nəyi mən nəzərdə tuturam? Yəni, konkret bir redaksiyada çalışmır, amma müstəqil araşdırmaçı jurnalistika fəaliyyət göstərir, müxtəlif redaksiyalarından əməkdaşlıq edir.
Mən bilirsiniz ki, çalışırdım. Mən gündəlik Azərbaycan qapadılandan sonra mən özümün təşəbbüsümlə heç bir redaksiyada rəsmi olaraq işləmək istəmədim. Yəni, bu bir, mənim üçün bir etiraz əlamətidir. Mənim
münasibət bildirməsidir, Mənim.
Bəli, buyurun.
Deməli, artıq biz bu sahədə də beynəlxalq təcrübə, amma günün mövzusu budur və günün aktual məsələsidir ki, araşdırmaçı müstəqil formada fəaliyyət göstərən araşdırmaçı jurnalistlərin statusunun tanınması, onların kimliyinin tanınması barədə müəyyən bir model hazırlanmalıdır. Biz bu modelləri araşdırırıq. Bu yaxınlarda biz, məsələn, Britaniyada mövcud olan bir modeli araşdırdıq. Çox yaxşı və maraqlı bir modeldir. Deməli, həm jurnalist konkret olaraq hansı redaksiyada çalışmırsa, amma araşdırmaçı jurnalist kimi məşğul olursa, o ya həmkarlar təşkilatını, yaxud da hər hansı bir jurnalist təşkilatının üzvü olur, vahid formalı jurnalist vəsiqəsi alır və ona faktiki olaraq jurnalist statusu verilir. Bax, bu modellərdən biri də Azərbaycanda mənə belə gəlir ki, tətbiq olunmalıdır. Çünki son vaxtlar həm medianın özünün inkişafı bu məsələni tələb edir. Bugün jurnalistikanın müxtəlif qanadları və yeni formaları üzə çıxarır. Biz bugün sosial jurnalistika deyilir, araşdırmaçı jurnalistika deyilir və s. Onlar çox müstəqil şəkildə araşdırmaya meyillidirlər və bunların bir statusu barədə bir qərar verilməlidir. Bu bir məsələdir. Problem deməzdim, yəni problem deyil, yəni yeni formalaşdırılan bir məsələ olduğu üçün bu modeldə araşdırılıb, Azərbaycanda da jurnalistlərə müstəqil araşdırma aparan və müstəqil fəaliyyət göstərən jurnalistlərin də statusun tanınması üçün bir maddə tətbiq olunmalıdır. Bu
təşəkkür edirəm.
İş aparırıq və yəqin ki, inşallah yaxın vaxtlarda bir qərar veriləcək.
Təşəkkür edirəm Müşfiq bəy, söhbətə qatıldığınız üçün və biz Bəhruz bəyə çoxdan da eşitmirik. Bəhruz bəy, yəni son olaraq sizin yenə də mövqeyinizi almaq istəyirdim. Burada xeyli sözlər var. Fikirlər var. Dinləyicilərdən biri Nemət adlı dinləyici. Mənim
sözlərimi səmimi qəbul eləsin. Sizin imkanınız olsa bir normal bir redaksiyada, yəni ciddi qəbul olunan, hansısa bir cəmiyyətdə nüfuzu olan və yaxud da cəmiyyətdə hansısa bir müzakirə mövzusu açıla bilən bir redaksiyada işləyin.
Səs qəzeti onlardan biridir.
Səs qəzeti mənə bu təklif eləmişdi. Yadınızdan çıxmayıbsa, tədbirlərin birində siz mənə dediniz ki, 500 manat sənə təklif eləyirəm.
Həmin qısızdır. Həmin qısızdır. Deməli, xanım, mən o təklifi bir daha eləyirəm. Siz ətəyizdən daxil töküb real, həqiqətən də real iş görmək istəyirsiniz, müraciət eləyirsiniz.
Ev verəsiniz, gəlin.
Söz, əlbəttə, bu efir vasitəsində söz verirəm ki, mənim həqiqi peşəkar jurnalistə ehtiyacım var. Həqiqi peşəkar jurnalistə. Ancaq kimsə oturub qərəzdir, nə? Mən obyektiv, bax, gəlin tənqidi də obyektiv eləyin, təhlili də obyektiv eləyin. Yazınızın imza altına imza qoyanda bir dənə jurnalist vicdanını, məsuliyyətini ortaya qoyub bizim qeydiyyətdə istənilən yazını, istənilən mövzuda yazı verə bilərsiniz.
Çox sağ olun. Təklifi
söz verirəm ona və danda da dururam.
Çox Səs qəzetində eləmi?
Elə agentlikdə də eləyə bilərsiniz.
Səs informasiya agentliyində. Çox mu?
Orada da sözümüz kesir. Düzdür, mənim elə belə, yəni hassa formada belə. Belə deyək, əgər müstəqil mediada deyirsiniz, işləmək istəyirsə, buyurun, müstəqil media agentliyi, səs informasiyası, gedin işləyin.
Eləmi? Əlinur xanım, amma söhbəti ondan başladınız ki, prezidentdən ev almaram, amma sonra Bəhruz Qulevdən ev istəyirsiniz.
Yox, da, bu nağdı da, ona görə.
Elə o birisi nağdıdır. Cənab prezidentin verdiyi sərəncam göz qabağındadır və fakt budur ki, artıq bundan bəhrələnməyə vaxtı çatıb. İndi siz radikallıqdandınızsa, etiraf edir ki, həqiqətən də Allah... Belə deyək, cənab prezidentin canı sağ eləsi, səmimi deyirəm, tam səmimi deyirəm ki, o, belə deyək, böyük bir addım atıb, jurnalistləri mükafatlandırıbdır. Bu, böyük bir mükafatdır bizim üçün. Ev olmayanda, mən sizə deyim.
Vaxtımız bitir, təşəkkür edirəm. Bir dəqiqədən sonra efirimiz başa çatır, yəni bu saatı.
Sizə də təşəkkür edirəm ki, yaxşı bir mövzulaşmışdır. Aynur xanıma da deyin, əgər istəsə buyursun, gəlsin, qapımız, bacamız, bütün jurnalistlərə, bütün peşəkar jurnalistlərə, asıqda o cümlədən Aynur xanım.
Təşəkkür edirəm, Aynur xanım. Belə başa düşdüm ki, sabahdan Səs qəzetində işə başlayırsınız.
Bəhruz müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm bu təklifinizə görə, amma məncə daha bir yaxşı bir variant seçmək olar ki, jurnalistlərin bu kredi ittifaqı yaradılsaydı, jurnalistlər ondan daha səmərəli istifadə eləsəydi yaxşı olardı ki, çünki adi bir tostoran almağa bacarmayan jurnalistə birdən-birə ev verirlər. Bu biraz doğrudan insanı necə deyim, şoka salır. Çünki biz tostoran ala bilmirik jurnalist vəsiqəsi yəni vəsiqəsi ilə vermirlər bizə. Deyirlər kredi etibar eləmirlər bizə. Yəni o halbuki onun qiyməti elə bir böyük dəyəri yoxdur. Amma ev verirlər. Mən fikirləşirəm ki, krediti işə salsalar və kredit ittifaqı yaradılsaydı, onda bütün jurnalistlər çox rahat şəkildə ev alardılar və təbii ki, dövlətimizin möhkəmlənməsinə duaç olardılar.
Amma Səs qəzetində necə işə başlayırsınız?
Bu barədə fikirləşim də hələdir.
Aydındır. Beləcə və Neymət adlı dinləyici yazır ki, prezident ev paylamaz. Görəsən qonaqlarınıza neçə otaqlı ev hədiyyə ediblər ki, belə danışırlar və elə bu səpkidə çoxlu ismar çalmışıq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər Nizami Cəfərov, deputat Nizami Cəfərov qonağımızdır. İsmarçılarınızı gözləyirik. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.